var. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının keçmiş sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm dəvətə görə. Mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranım.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi bax İskəndər Həmidov? Haradan başlamışsınız deyən fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz instituta daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız var, Hidayət Elbisal. Ondan bir, sizə deyim, nəsə bir, hansısa bir elm əsaslara sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox. Sadəcə olaraq bir gənclikdən irəli gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarardı. Onda tez bir ay, iki ay çıxana da orada burada söhbət edəndə onun üstü açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər. Atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim. Orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvüydü, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik, bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada düşəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər, onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı, nə idi bunun səbəbi, niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə işçiləri məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tuturdular. Yəni, Saxa Respublikasının indiki Saxa o vaxt ki, Magadandan İnguşetiyaya 10 günə qızıl gəlirdi, 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi, Azərbaycanda həmən qızılla kəsilirdi, 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı.
Yəni burada... Yəni, bu qanuni idi, yox?
Yox, qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı, o vaxt ki, Leningrad, indi San Petersburgun pul
gərək ki,
orada da süpürgəçi də KGB-nin işlərdə. Həmən əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kilo həkimi qızıl tuturdur. O vaxtda mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkilliyi işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətdilər, sədm idarəsinə rəis qoydular, Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxanidan Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat müvəkkili gətdi. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olub. Ya mən onun rəisi olmuşam, ya o mənim rəisim olubdu. O gətdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər
sonra mən onun naziri oldum, o mənim mavinim oldu.
Sizi köhnə polis adlandırmaq olardı, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idimi ki, onlar məsələn sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı. Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir sözlə.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkil olanda sizin radiostansiya geniş kütlə qulağı, yəqin qulaqlaşacaqlar, sizə məktublar da yazılandırırlar. Bizə məktublar gəlirdi ki, flankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, sovet hökumət dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu hərzəni gözləyirlər ki, hərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksinə eləyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikin. Onu bütün Suraxanı cəmaatı, yəni Hüysandı, Suraxanı, Yeni Suraxanı bir-birə cəmaatı deyə bilərsiniz. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı cinayət məcəlləsində. Və onunla o qatı damarı bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işlərində, indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir siyasi paltarda gedirdik, çalışırdıq hələmiz bir şey yaparaq ona. Yəni onun danışana görürdük bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşını da var, evi də var, eşiyi də var. Bu bizi düşündürürdü.
Bu sonralar məlum oldu bu aşkarlıq, demokratiya. Hətta ondan sonra Azərbaycan müstəqilliyi alandan sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz. Çünki o vaxt kim bilir, belə hadisələri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç arada yazılmış biz bilirdik. Məsəl üçün, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, bugünkü indi kim ki, hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimi almışam, yalan sözdür. 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağını Qız qalasının üstünə asmışlar. Bir sutqo bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır, yoxsa yox. Bir sutqadan sonra bildilər, hərəm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verdilər, ikisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni, bu o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addım idi, doğrudan da cəsarətli addım idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutqa orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsini bizlər başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötür eləyibdi ki, sən boynuna asılanmasan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmaq. Yəni, belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq Radiyasyon sınasına qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priyomiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar, Privalkada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş daxil işlər naziri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz daxili işlər naziri oldunuz. Nəyi isə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlər nazir olmaq istəmirdim, mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin genə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən ora getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər getirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım buydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlər nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyib. Yəni, o gündəlik ki, var, küçə süpürülməyib, filan şey, o gündəlik istəyirdim, bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə belək. O, daxili işlər naziri kriminogen qarşı, nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KKB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzdində istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirliyin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədik, vaxt çatmadı. Üçüncü, mən İstəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirliyinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni, bax, bu işləri ahət edib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdən mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayan, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ilin, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada. Onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobustan qapalı türməsində keçirdim. Onun qarşısını nəzərə alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanlarda anlaşırım. Amma bir şeydə bərbaşdan qeyd edeyim. türmə deyəndə, türmə həyatı deyəndə hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladı. Özü də çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabın indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamısan. Yəni o cinayət etmişdik, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən, amma o sözə baxan nəfis olmamısın sən.
Bilirsiniz, mənim bir həyat qeydim var. Mən ona gedəndə ilk gündən bizim o söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacaq. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacaq. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olan? Ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni məni yazdılar islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nənə rejim qaydalarını pozan. Birisi paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa, gülməlidir. Karsda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazar ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirirlər, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim. Ona görə biraz idarə olunmaz məhbus sayılır. Amma bundan barabar orada Qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardır ki, onlar da bu işlərə qarışır. Onlar da mənlə barabar o acı, yəni Kars həyəti qapalı Qobustan həyətini keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək çevriliş olmuşdur. Yəni bu informasiyalar idi biz alırdıq. Nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bilavasitə dövlətin bəzi strukturları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni bu hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, ya. Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyə və Vahidə rəhmət eləsin, yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o bunu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxma orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanı, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüsta qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən o azı oturublar içinə. Qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qarşısın, maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalır orada. Bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də, o üçdən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri azadda, ordu əskərləri bizim evladlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfi orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsində idi.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni, belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada kalan işçilərin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edənləri tutub, həqiqəti bilmək olardı da.
Faiq Baxşəliyev həm də Amon
Allah həm də yox, Faiq Baxşəliyevin Amona heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandir idi və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amonçu yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi. Bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versəydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kameradan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxil işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olur ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Yəni sizin adınızı yazırdılar məsələn. Siz özünü ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi. Siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən İndi nətər deyim, adam onda özümü tərkləmək. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisdən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədir bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütlə informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadınızda səhhətiniz ilə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mən nə təşkiləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bir yanaşılıq olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Məni tərəf bilsə, yenə izləyir. Qaldı mən həbsdə olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özüm də təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişim, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat edib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişiyik, kişilər nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini edir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bax, bu məsələni...
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, söyülmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən eşəm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır. Mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq, bir-birini başa düşdük. Qaldı mənim jurnalistlər döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da, yasamalıda yalandan bir söz deyim, gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirdilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkünsə. Yəni, ata tərəfinizdə, ana tərəfinizdə zadəgan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncəbasarın xanları o kənddən olub. Ona görə onu Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kolanın tayfalarıdır və orada Eyvaz xanı olub. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədən deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, orada Söyüddü Qızıl Mədənli. O mənim babalarımın olubdur. Sovetli məscid qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşım bir gündə güllələyiblə. Məqəsəşiyanın rəhbərliyinə güllərifə. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası yel, bəy nəsli olubdur. Hacı Məşəd olublar. Kolanın tayfalarıdır. Kolanın tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlılardılar. Həkimlər nəslindəndilər. Seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni hətta o qadınların çadıra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Bizim dükan nənəmiz olubdur. Qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi birisi Kolanda, Papravənd kəndində keçirib. Yəni Kolan tərəfəsidir. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni, qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim, torpaqlarını əllərini alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulaqsır, ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır, haradasa dincəlmə. Yəni, bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor hissədə. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmışım.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksini başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da indiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyrisən mi danışım, yalan danışım, o bu xeyc işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək demək idi. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeycdə bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiyanı elə yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınkinə tərməyəm ki, deyilə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt müharibə gedirdi. Siz bildiyiniz kimi indi bilmirəm, bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyin, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyım. Yəni, əlimizdə olanlarda silah-sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Tərtərdə ifkarından batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah-sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça kürək var, Allah'a min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalini, milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yanına. Çünki siyasi, orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfə düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi onu 6 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir, indi Allah'a şükür babatlaşıqdır.
Eşitmişəm, Bərdən gedirsiniz, Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada.
Bilsin ətər, mən nə bilim Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalan danışma olar, hamı anlatma olar, Allah anlatma olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz adamı, Kəlbəcəri, Uşuşanı, hansı ki, gedib 5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunu şu görünür onları təri. Gecə birdən yuxuda görəndə dururam, özüm anlatmaqdan ötəri gedirəm. Bu adamla bədənin arasında bir çəkillik var, çəkillik, yəni belə deyək ki, amma başa, meşəlik var. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm, adamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm Tərtərə, üzümü Murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm anladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə adamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və öz də ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaq imiş. Faktiki mən vətənimdə qəribəm. Mən böyük Azərbaycanımızda qəribəm. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nə imiş. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm, yəqin ki, başa düşürsün ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq. Çox çətin imiş, çox çətin imiş.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov idi. Təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə ərzində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.